İşi biz bir yaxşı bara. Hazır biz terörlenemiz Allah kursa 24, 25, 26 mayda ütkerirge bütün dünya festivali Kiyif Sandugaçı ütkerirge Allah kursa onun 10 yıllık yübileyi bula. Biz terörlenemiz bizim bütün Ukrayna Tatarlar cemiyetinin 15 yıllığı bula. Anı da şu vakitte ütkerirge uyuyabız. Bizim Kiyif Tatar uyuşması İldeş. Anan 20 yılı bula. Uşum bütün Ukrayna saban tuyların barısın bir vakitte ütkerirge deyip uyuyabız. Allah kursa. Nu şu vakitte indi konferansada ütkerirge uyuyabız. Her yıl biz konferans ütkeririz. Bütün Tatarlarının presidentlerin Ukrayna'dan çakırıp şu işlerine birge kengeşip, neçek matur etip alıp barırga. Şu mesele bilen biz 9 sentyabrda bunda uçraştık. Barı Tileni Soveti ağzaları barısı kildiler. Birge barısı bilen sülaşıp şundu fikirge kildik.
Kimdir elekmegen bu jilışka degen eybirler işittim min. Olar üst dilege bile kilmediler mi? Siz kirtmediniz mi?
Bunda buyruğunu çakırganda biz barı Tileni buyruğunu çakırdık. Bizde 7 kişi kiranda. Bu arı 7'si kildi. Anda Kırım'dan Timur Galiyev kildi. O niçlen buyuruyor bizdeki. O yok anda. Şunun için biz anı çakırmadık. Onlar bunda uzları bir 10 kişini çakırıp bir kaya yürüyün yitirgen kişiler birge bunda kilgenler. Biz işittik onlar kilimin. Şunun için Sabranyan'a biz ütkerdik. Bir motor zalda, konferans zalda barımız uyuşup Tatar yerinde ütkermedik. Biz onların çakırganımız yok. Bir kişinde. Onlar uzları kilgen. Uylaganlar idi. Bunda bizden sabranını buzarga. O bulmadı. Bir yakışa biz ütkerdik. Bir motor ütti. Bir nindi skandal andı nasıl bulmadı.
Kenefi abi, siz onların tilekleri yeysen indir talepleri bile tanışma. Ne için şunda janjal yasarga tililer alar? Siz bilesiz mi bunu?
Onlarga Tatar iyi kerek. Onların işleri yok. Anda bunda Kaşapov, o ne gazdanin Ukrayna kadar. İkinci bunda Farid Bar Rahimov, o da Tatarstan'dan bunda kildi. Onların тоже cemiyeti de yok, bir nesası yok. Ну, bir indi işe var Valiyev İmir, o уже 25 yıl şunda yeri to anda, to mında, min büyük kişi deyip Tatar cemiyetini işlegen, biz onlar bizge kirmey. Onlar bize kirmey. Şunun için biz onları çakırmadık. Onlar uyuyorlar. Niçin olsa da Tatar iyin üzerine redirskim, sposobim olurga uyuyorlar. Fakat kimçilik. Onda Allah birinci yazdılar. Şu minge şunca medaller bergen, ordinar bergen, ne şunda işini alıp baran. Onlar şu uyuyorlar. Bir de işleri yok. Onların obşesi de yok. İşleri de yok. Onlar şu fakat şu Tatar'ın almazsa üzerine anda bilmem ne yaşlarga. O Tatar işi Tatarstan'ı tübel ol. O благотворительный фондын iyi ol. Sadece bizde şimdi cebirlik işliler. Eğer de anda yazılar hat, bunda yazılar hat, uyuyorlar işte min kub akça alan kimden alıp bula akça hazır. Şimdi vakit özgüz bilersiz.
Мне окша турунда да сурамак шейдим.
Айтам же, булмаган нерселерни язалар. И самы главны, бир синада кул кулмыйлар. Подписат идмилер алар. Просто кляузы, обычный кляузы. И шуны бир бара сайтка берелер. Сайтта бар.
Бик зур аргумент, сизнинг кулда зур окшалар тупланган деген. Мен анын негизи бар ме делили? Сиз уюшманын инди окшага финансланган.
Бул өзүңүз ойлоп караңыз. Ким бири окша? Биз Украинадан 10 yıl boyunca, ahırgı 10 yıl boyunca bir tiyin akça alganımız yok. Biz yazabız, Moskova'da yazabız, Leningrad'da yazabız, başka iki devletlerde yazabız. Grant alıp, granttagın algan akça bilen işini alıp barabız. Bizim jurnal her oya çıkıp dura. Onu da grant arkalı çıka. Bizde iki ensemble işli, Kiyif'te gine, Voskresne школу biz alıp barabız. Hazır Kiyevskiy İslamskiy Üniversitesi'nde kurulga başladık. Onu da akçalar kerek. Onların sponsorlar bile. Biz özü bizge kulumuzga akça almayız. Onlar şu üniversitesine Allah kursa oraza bayramına açırga deyip uyuyoruz. Bu büyük zor iş. Büyük zor iş. Анда біз татар тілін үйретірге ойлайбыз, дінін үйретірге ойлайбыз. Ішіміз бик көп. Но алар көресі, шунды кішілер бізіне ішіне хазір тоқтатып, аларға әдет язырға керек. Постоянно это телевизорларға язған хатларына біз әдет бірге керек.
Алардың тағын бір шундай дәғуалары бар. Имештер Кәнефи әфенді май айында рейсліктен кетерге жиына, өзінің қызын қалдырға жиына. Мен шуңа нәрсе деп айтасыз?
Ну, мен ничегенде қалдырам, потому что мен майда кеткәч, анда мен хәзер дә әйттек, без очрастык. Кем уйлый, кемнең желаниесе булса, президент булырга, ул программасын төзергә кирәк. Күрсәтергә кирәк. Нинди эш алып барды? Нинди эш алып бара? Аның программасы булсын. Просто шундый эшләнгән өйләрне, шундый эшләрне барысын тукты. Агар булса, минең кызым монда айлык алмый. Аның үзенең эше бар. Башка эштә эшлеп, безгә килеп ярдәм итә. Бездә бер кем айлык алмый. Бездә үзегез беләсез, общественная организация бары шундый ярдәм итә генә, шундый кешеләр.
Алайса менә май аенда үтәчәк конференциядә сайлау буламы, яисә бу сорау күтәрелмиме гомумән?
Ну, без, конечно, без 12-нче елда, вот былтыр үткәрдек конференция. Минеке 5 елым срогым бетте, без выбор эшләдек. Единогласы мені выбирать итті. Мен хазы бір ел гана бу яңы выборда ішлім, бір ел гана. Агар керек болса, мен китам, анда проблема юк. Просто шул кишилер яздан кіші, олар бу ішіні алып баралмай. Олар уже 10 ел, 15 ел аларны барсын білем, бет яхшы, бір іш ал баралмай тұрган кішилер алар. Москаудагі татар үйінде білесіз. Вот шунды хәлне эшләмәкче монда.
Кәнефиев әфенде, соңгы сорау. Сез Казаннан бөтен дөнья татар конгрессыннан нидидер ярдәм көтәсезме бу мәсьәләдә?
Без хат яздык анда. Вот без шуны уйлыйбыз. Монда Тимиргалиев быел аны керде бюрога. Исполкомга анда 80 кешене членом бюро эшләделәр. Анда Тимиргалиев килде. Ул Тимиргалиев монда килгәч, бу Кашаповлар, Рахимовлар, алар аңга хат яза башладылар. Аларның башлары эшләми. Устав буенча Татарстандагы бүтән дөнья татар конгрессы дагы уставта члены бюро не имеют права вмешиваться в внутренние дела страны. Аны тоже, блядь. А бу Тимиргалиев уйлады, мин инде анда кирттләр, мин бик зур кеше булып киттем и аңга язган хатларны без подписи, без ничего, ул аны начал карарга. Ришат андый. Бу, конечно, бик та яман эш. Инде моның нәтиҗәсе моны без урады конгресста карасынлар, бу поведениесен Тимиргалиевнең.
Җавап килдеме инде конгресстан?
Килмәде әле, әйттеләр, Ринат Зинурович юк анда әле, карамаганнар. Шундый эшләр бу үзегез беләсез. Бит Украинада түгел, башка ирләрдә дә шундый эшләр китте. Аны бөтен дөнья татар конгрессы ярдәм итәргә кирәк. Бәлкем юристларны ибәреп, алар шундый булган вакытта килеп консультация биреп, аны тишергә кирәк.
Казан сезне алмаштырырга тели дигән уй юкмы?
Ну, белмим. Ну, үзегез беләсез, безнең Украинадагы җәмгыятьнең эше иң күп эш алып барабыз монда. Монда Украинада дөньяшы уже 5 ел içində 2 орден бирләр. За заслуги. Бу бик орденлар. Алар шундый бирмиләр. Эшне күрәләр. Нинди эш? Безнең татар җәмгыятьнең эше Украинада иң көчле, иң танылы. Потому что безсез бер дә концертларда үтми татар монда. Или же күп мероприятиеләр беренче без анда булабыз. Һәр вакыт. Не сөйлсә дә, бар йөрдә әйтәләр, татарлар шундый, татарлар мондый бер-берсенә урышалар, аңды мондый дип. Без шуны истәмибез. Шу булмасын дип уйлаганбыз. Потому что бары национальный меньшинство да шундый эшләр бара. Бергә дә бездә түгел.